Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бирдем Русия фиркасы зерликленүүчү журналистни яклаучуларга каршы чыга. Татар мектеплери акчасыз утура. Қозандағы халықларының тілләрін сақлау, үйрену һәм үстіру программына тиешлі ақшаның 7%-ына берілген. Татарстанда қанунсыз рәвештә аққыш атушылар жазаға тартылмай. Бибинор фильмі татар киносының киләчәгенә үміт уята. Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмашу бір неше мүхим хабарының қысқашысы. Мәскеу һәм Петербурда 3 йыл элек үтерелген Анна Политковскайны иске алу шаралары узды. Химияда Нобель бүләгенә 2 АҚШ һәм 1 Израиль ғалимы лайық деп табылды. Афганстан суғышына 8 йыл тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Анна Политковская үтерелуіне 3 йыл толды. Жинаятны тикшерү ишендә яңа гаепле кешеләр булуы турында Новая газета мәхәрире Сергей Сакалов хәбәр итте.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда...
Тикшерүне шул ук кешеләр алып барачак. Төркемнән кемдер киткән, яңалары килгән, аңлавымча җинаятка катнашы булуда шикләнелгән яңа кешеләр табылган. Барысы да яхшы барса, хөкем алдына элекедән күбрәк кеше басачак, диде Сакалов. Политковскайның туганнары үлемне тикшереп кемнеңдер аның өчен җәзалашыгына өметен югалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно,
әни үтерелгәннән бирле 3 ел узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчанда булса табылар һәм җәзасын алар дигән өметен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кими дип сөйләде Анна Политковскайның кызы Вера.
Всех людей, которые причастны к этому убийству.
Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канагатьсезлек белдергән иде. Югары мәхкәмә эшне өстәмә тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены узды. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскайны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән чит ил журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Анна Политковская исемендәге бүләк 2009 елда Иранның хатын-кызлар хокукларын яклаучылар төркеменә тапшырылды. Бүләкне сугышта хатын-кызлар исемле оешма тапшырды. Бу оешма сугышлар вакытында хатын-кызларга каршы көч куллануны туктатуга каршы эшчәнлек алып бара. 2008 елда Политковская бүләгенә хокук яклаучы Наталья Истемирова лайык дип табылган иде. Июль айында ул Чечняда урланды һәм үтерелде. Петербурда Анна Политковскийны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасында 141-нче урынны алып тора диелгән иде урамда таратылган кагазларда.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләренең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Вентар Караман, Рама Кришнан һәм Томас Стейтс, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лайык дип табылды.
I'm feeling very, very happy.
Мин бик-бик бәхетле бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк диелгән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемнәре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кирип, озын мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җибәрелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Аль-Каида оешмасын юк итү иде. АҚШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АҚШ финанс министры, террор һәм финанс күзләү эшләре урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АҚШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашында узган сөйләшүләрдә катнашты. Тәһран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадагы Гуантанамо хәрби базасын алдан билгеләнгән вакытка ябу авыр булачак дип белдерде. Президентлыгының икенче көнендә Барак Обама хәрби төрмәне 2010 елның 22 гыйнварына ябуны максат итеп куйган иде. Холдер бу максатка ирешер өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелә диде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүменнән соң ачылган бу төрмәдә бүгенге көндә 223 тоткын бар. Аларны башка илләргә күчерү турында сөйләшүләр бара, диде министр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кремль тарафлы Бердәм Русия фиркасы вәкилләре президент каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Элла Памфилованы урыныннан алырга чакыра. Берничә көн элек әлеге шура үзенең интернет сәхифәсенә зәрлекләнүче журналист Александр Подрабинокны яклаган мөрәҗәгать чыгарган иде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Журналист Александр Подрабинок интернетта совет чырын тәнкыйтьләгән язма урнаштырган иде. Антисоветче, антисоветчыга дип аталган бу мәкаләсендә ул Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет чырындагы төрмә сакчылары белән чагыштырган. Шул мәкаләдән соң журналистка янаулар килә башлаган. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте аны ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Бер төркем яшь үсмер Подрабинок яшәгән йорт каршында пикетлар үткәрә башлаган. Александр үзенең тормышы өчен борчылып, әлегә югалып торырга карар иткән. Моның алдыннан ул интернетта наши хәрәкәте артында җитди ниятле кешеләр тора, мине шактый югары дәрәҗәдә юк итәргә карар ителгән дигән язма калдырган. Русия һәм чит ил хокук яклаучылары журналистны яклап чыкты. Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши хәрәкәте гамәлләрен хулиганлык дип атады. Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы Русия рәсмиләрен бу яшь үсмерләрне авызлыкларга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы үзенең интернет сәхифәсендә журналистны фикер әйткән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы килә дигән белдерү урнаштырды. Шураның рәисе Элла Памфилова Подрабинок әфәнденең кайбер фикерләре белән мин дә килешмим, ләкин аны бу фикерләре өчен эзәрлекләү бер кысага да сыймый дип белдерде. Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе вәкилләре президент каршындагы шура җитәкчесенең мондый кыланышына хәйран калган. Партия җитәкчеләренең берсе Андрей Исаев Подрабинокны яклаган журналистларның үзләрен цензура урнаштыру ниятендә гаепләде. Янәсе, наши яшьләренең дә Подрабинокка җавап бирергә хокукы бар. Памфилова ханымның карашы сәер, күрәсең ул Подрабинок мәкаләсен укымаган, диде Исаев. Элла Памфилова жураның карашын кабат аңлатырга мәҗбүр булды. Без Подрабинок фикерләрен якламыйбыз, ләкин наши хәрәкәтенең аны эзәрлекләү гамәлләренә каршы чыгабыз, диде ул. Әмма Бердәм Русиянең кайбер вәкилләре бу аңлатма белән канәгать калмады. Дума депутаты Роберт Шлегель Элла Памфилованы вазифасыннан читләтү өчен башлатырга чакырды. Дума рәисе Борис Грызлов аңа бу тәкъдимен язма рәвештә Дума шурасына тапшырырга кушты. Бердәм Русиянең Элла Памфилованы читләтү ниятләре тормышка ашырмы, әйтү кыен. Шәршәмбедә әлеге мәсьәләгә президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова карашы мәгълүм булды. Аның фикеренчә, Подрабинок тирәсендәге бәхәс гадәти дискуссия кысаларында бара. Президент каршындагы шура башлыгы Элла Памфилова белдерүдә бу кысалардан чыкмый. Әлбәттә, партияләр бу урынга үз кешеләрен тәкъдим итә ала, диде Тимакова, ләкин соңгы сүзне барыбер президент әйтәчәк.
Ermenistan Türkiye bilen 10 oktyabrda özara münasabatlarını yaxşırtu hem şiklerini aşu turunda tarihi kilişu imzalarga hazırlana. Lakin Ermenistan'dan çitte yaşagan 5-7 milyonluk Ermen diasporası hem il içindegi opozitsiya prezident Serj Sargsyanning Türkiye bilen kilişuine qarşı çıga. Tolıraq ma'lumot Matin Qorishmas yazmasında.
Türklerge karşı tarihi soğuş turunda patriotik jırlar jırlap, vatanperver şiirlerin kışkırgan disteden artık kişi indi bir nişatına Ermenistan Dışkı İşler Ministerliği binası altında açlık şarası küre. Onlar hem onlarga kuşulgan protestçiler, Türkiye bilen 16 yıl boyu açılmagan şiklerini açıp, Yerevan bilen Ankara arasında diplomatik münasebetlerini yakşırtuğunu maksat koygan kilişuge korşuşuga. 50 yaşlık naşan Acimeyan, küpten tögül Amerika'dan vatanına kaytkan ilikki diaspora kişisi. Ул элеги протестчыларга тилектешлик билдире һәм Саркисяннын бу адымына каршы чыга. Бир генә имза еллар буена из калдырган фаҗиганы унуттыра алмас, ди ул.
He's trying to convince everybody everything okay. But
мында барлык кешене тынычландырырга тырышалар, ләкин без төрекләрне 8 гасырдан бирле таныйбыз. Kilişu ul yakşı, lakin onu kim bilen tüzüyler bit, bizden halıkını utirgen millet bilen.
Who killed my ancestors?
Acimeyan yasagan bu bildiru Sarkisyan'ın dünya boylap kilişu işen diasporanı kündiru tırşıkları vaktına turkile. İndi birinci aydan birli, iki taraf arasında şok de karşılık tudurgan kilişu 10 oktyabrda Şveçseriyada imzalanırga tiyiş. Ermenistan'dan şiddetle yaşayan Ermenler dünyadaki en güçlü diasporadan birisi deyip sanala, onlar yaxşı uyuşkan. Sarkisyan'ın onlarını kündürü tırışıkları ise kayverillerde zor karşılıklar taptı. Hatta Sarkisyan'ı onaysız halde kaldırdı. Ermen diasporası Türkiye bilen münasebetlerinin yaxşırtuğu fikrine karşışığa, çünkü hükümetinin bu adımı özleri tarafından genotsit deyip atalgan 1915 yıl vakiyaların halıqara külemde kabul ettiği tırışlığına zor ziyan salaşaq. Allah şulay yok Ermenistan'ın Türkiye şeyin tanığına da karşışığa, Allah fikrinşe Sovet zamanında kabul etilgen Şikler dürüstü gül, küpküne Ermeni jiri Türk tarafında kolgan bulgan. Halçık Haraturyan isimli Ermen vatandaşı Acimiyan kibik vatanına sonundan kaytkan diaspora kışısı.
We cannot forget. My father was a victim of the genocide. My own father.
Onu ta almayız. Minim etim genosid kurbaniydi. Nik diaspora şundi zur deyip uylisiz. Onlar gün batır. Ermenistan'dağı Kars, Ardahan, Van gibi gillerden giyen bulan. Biz bunu kişire almayız. Hem unutmayacak biz. Hükümet bugün var, irtege yok. Lakin gadillik menge. Gadillik gerek bizge. Diyol. Türkiye tarafında milletçiler hem Azeri tarafı kilişuga karşı çıksa Ermenistan'da da kürülgençe ildege opozisiya hem diaspora Ermenistan-Türkiye yakınlaş ona karşı çıga. Hükümetler ise bu meselene aldan uk şart koymuşa, salmak siyaset bilen hal iterge tırışa. Futbol diplomatiyası bilen başlangan adımlar hazır yukarı derecede hal itildi diyerlik. Hazır küzler 2 yıl dışkı işler ministerlerinin 10 oktyabrda kul kuyaşa kilişu getübeldi. Ermenistan'da yaşayan gadi halıkının kilişuga karşı ise elige bilgisiz bu hakta resmi fikir bilişu dünya kürmede. Şoyda Gadi halk tarihi karşılıklarını bir tarafka kaldırıp münasebetlerini yakşırttı uyaklı. Yerevan Parkı'nda ışırağan 24 yaşlık Bahak Galstian ilinin açı yazmışına koramasından Türkiye bilen kirişu kirekliğine aşana. Çiklerinin aşılığı bizim için faydaya bulaşak. Tarihini unutmazka kirek. Lekin şuluk vakitte alga taba tanışlık için nersedir bu sayı işlerge kirek. Diyol.
Ozatlık Radyosu. Qozon shahar dumasi o'tirishida ma'rif masalasi qoralganda deputatlarning birisi totar maktablari tuzuklandirilmaguga bir shulu bildirdi.
Мәгариф идарәсе башлыгы мәктәпләрне татарга яки урысга бүлү юк, төзекләндерү план нигезендә бара дип ышандыра. Мәктәпләр эшмәкәрләр акчаларын күбрәк балаларын укыткан заманча мәктәпләргә бирә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан шәһәре депутаты Фәрит Хәйретдинов инде 3 ел дәвамында Идел буе районындагы 68-нче мәктәпнең түбәсен яптыру өчен сөйләшүләр алып баруын әйтте. Аның сүзләренчә, берүк җирлектә яшәгән балалар техник яктан бөтенләй төрле мәктәптә укый. Ул 19-21 68-нче мәктәпләр бер-берсенә якында урнашуын әйтте. Әмма берсе бай, икенчесе хәерче кебек хис туады. 19-нче мәктәптә ел саен ремонт ясалса, татар телен тирәнтен өйрәтүче 68-нче мәктәптә инде 3 ремонт башлый алмыйлар ди Хәйретдинов. Әлбәттә, мондый татар мәктәбендә бер генә ата-ана да үз баласын укытырга теләмәячәк, чөнки түбәсеннән су үтә, шулай ук башка уңайлыклар да каралмаган, хәтта спорт залы да юк. Ул заманча булса, анда төрле милләтләр укыр иде, диде депутат Хәйретдинов.
Вот если бы мы в татарской гимназии сделали бы лучшие условия, да, туда пришли бы еврейские дети, русские дети, азербайджанские дети, для того, чтобы изучить татарский язык, для того, чтобы понять культуру татарского народа. А мы сегодня гоним детей из этой школы. Почему? Потому что они татары, что ли, я не понимаю.
Депутат Хәйретдиновка Казан мэры Илсур Метшин 19-нче мәктәпкә балалары шул уку йортында белем алучы эшмәкәрләр булышуын әйтте.
Там коммерсанты, которые водят туда своих детей.
Мечин сүзләренчә, бу автоном рәвештә эшләүче инглиз телен тирәнтен өйрәтүче заманча мәктәп санала, һәм ул татар мәктәбе кебек бюджет акчасына карап утырмый булып чыга. Яңа канун нигезендә мәктәптә бер сыйныфта 25 укучыдан да азрак бала булмаска тиеш. Мәктәпләр җан исәбенә карап финанслана. Әлбәттә, янында гына заманча 19-нче мәктәп булганда бер генә ата-ана да баласын иске биналы татар мәктәбендә укытмаячак. Шулай итеп, 25 бала җыялмаган татар мәктәбенең киләчәге аяныч булырга мөмкин. Сессиядә мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казан бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын һәм татар мәктәпләренә финанс табылырга тиешлеген әйтте.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимеде. Бу шундый фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде. Әлбәттә, бу норма Чуваш, Удмурт, Мари һәм башка шундый классларга да җәелдерергә тиеш. Шул ук вакытта ике дәүләт телендә дәресләр алып баручы укытучыларга 15% өстәмә зарплатаны яңадан кайтарырга кирәк.
Туктамышев сүзләренчә, милли мәгариф учреждениеларының матди яктан хәле бик мөшкел.
Аларның кайберләре элеккеге балалар бакчаларында яки яраклаштырылмаган биналарда урнашкан.
Диде мәгариф берләшмәсе вәкиле Наил Туктамышев. Ләкин Мечин үрнәк итеп 4-нче мәктәп интернатны китерде. Шулай ук ул Мәскәү районы кисешендә 12-нче кызлар татар гимназиясе төзелүен әйтте. Акча җитсә күбрәк эшләр идек, диде ул.
Денег не хватает. Наша бы воля, поэтому мы бы сделали гораздо больше.
Әлбәттә, акча мәсьәләсе быел бик кискен тора. Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арслан фәйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда саннар шатландырмый.
Үтәлгән пунктлар саны 10-га кимиде, ә үтәлмәгәннәре артты. Шуның сәбәбе бөтен өлкәләрдәгечә, шуңа күрә без аларга зарланмыйбыз, тиешенчә финансланмау. Чөнки быел программа өчен 14 миллион сумның 20% гына билгеләнде, ә бирелгәне 1 миллион сум, 7% гына тәшкил итте.
Ирек Арсланов әйтүенчә, 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында шәһәрнең бизәлешендә Татарстанның ике дәүләт телен тигез хокукта куллануга аеруча игътибар итәргә һәм инглиз телендә кертеп, эш телен файдаланырга кирәк.
Сентябрь ахырында Казан Звезда телерадио ширкәте канунсыз рәвештә атылган аккош турында тапшыру күрсәткән иде. Әмма канун бозучылар әле дә җәзага тартылмаган. Бу вакыйга экология белгечләре арасында бәхәсләр дә тудырды. Шул турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казань звезда телерадиошеркетинде шыга турган чрезвычайка топшуруунун продюсери Светлана Штырина сүзлөрүнө караганда, редакцияга отулган окуш фотосүрөтлөрүн бу көрүнүшүнүн шагыйты күптөн түгел гана алып келген. Шындыкта эсе сүрөтлөр инде июль айында ок чырылган болгон. Экология милициясы бу вакытта суда юзуучу окушларына отуу сезону хатта ачылмагандай деди. Чрезвычайка топшуруунун продюсери Светлана Штырина фото түшүрүүчү шагыйт менен бирге закон бузуучуларынын уй жазасын алуу үчүн күрөшкөн, эмме натыйжелери гана болмаган.
Фотографии, где виден бортовой номер лодки, убитый лебедь, уже мы отправляли в общество охотников. Обращение результатов не принесло. Потом мы эти кадры, фотографии отдали в руки ведущего специалиста отдела биоразнообразия при Министерстве экологии республики. Охота разрешается лишь в исключительных случаях, но разрешение на нее должны были дать в Министерстве экологии, а такого они не давали.
Ди Светлана Штырина. Шулай итеп, овчыларга жаза берер һәм эшне мәхкәмәгә җибәрү өчен дәлилләр җитеп бетми булып чыга. Фотосүрәтләр һәм шаһидләрдән кала кимә хуҗасының шәхесен ачыкларга һәм җинаять эшләнгән вакытта ишенлап та хуҗаның кимәдә булуын дәлилләргә кирәк. Әмма бу очракта җинаять башкаручыларны хәтта шаһидләр дә таный алмый, чөнки кимә еракта булган. Димәк, канунсыз рәвештә оккыш үтерү өчен җинаятьче бернинди җаза да алмаячак. Әгәр могҗизалы рәвештә экология милициясе үтерүчеләрнең җинаятен дәлиле алса, овчыларга 152 000 сум штраф салынашак. Әйтергә кирәк, ысылдаучы аккош Русиянең кызыл китабына кертелгән. Аларны ату гомумән дә тыелган. Тугырлык символы саналган аккошларның берсен ату ике аккош үтерүгә тигезләшә. Чөнки парсыз калган аккош гомре буе ялгыз кала. Табигатькә зыян салып, бармак белән санарлык җан ияләрен үтерү бернинди мораль кыйммәтләр кысасына да сыймый. Аккош итен ашау кем өчендер ханнар әбәде булгандыр.
Азатлык радиосы.
Казанда үткән 5-нче Алтын Мөнбер мусульман киносы фестивалендә татар телендә төшерелгән Биби Нур фильмы бәйгедән тышкына катнашты. Фильмны төшерүчеләр зуррак бәйгедә җиңүгә өметләнә. Алтын Мөнбернең Казанда үтү аркасында елына һич югы 2 татар фильмы булса да төшерләде сәнгатькәрләр. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Биби Нур фильмы «Алтын Мінбер» барышында «Родина», «Мир» кинотеатрларында күрсәтілді. «Родина»да халық бик күп жилғанлықтан 2 тапқыр күрсәтілгі де мәжбүр болдылар. Биби Нур қаршық язмышы татарларыны ғына түгіл, башқа милләт вәкілләрін де тетірендірді. Қайбір тамашашылар фикірінше, татар, мұсылман түшіншәләрі мұннан соң гіл яқшы яқтан ғына қабыл етіләшек. Биби Нур фильмын урыс режиссері Юрий Фетин түшірді. Сценарийын Аяз Гиләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләҗев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләҗевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләҗевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аязу Гилязову, сказал: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләҗев сөйләүенчә, Биби Нур карчык шыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләҗевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Шынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Өч аршын җир», ягъни кабер каршында барыбыз да тигез дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, бибинур каршыгын һәм менә яшь, таза, бай, котышкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсә аларны берләштерә? Менә шул мәңгелек темалары бөтен кешене берләштерә һәм менә мин сценарийдә «Өч аршын җир» дип атаган имен ул теманы. Үш аршын җир каршында бөтен кеше тиң, үш аршын җирдән беркемгә дә артык бирелмәй һәм дөньядагы бөтен кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда үш аршын җир гөләнәгә. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән, менә бу Биби Нур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң, Биби Нур үлеменнән соң.
Ди Гиләҗев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар, шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең менә сезгәнсездер фильмдә кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит инде безнең. Кемдер татарча сөйләшә, кемдер урысча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәвис Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилейыма зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була. Мин гомумән тормышымда утыруда, хәтта язып та чыктылар, бөтен әйбер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә минем бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгала минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшләдә, шул газапланган акшама хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренче шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып бетерә алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит кыласы эшләрем, гамәлләрем үтисем бар дип. Аннан соң ишек торганда барып кайткач, хаш кылып кайткач, мен бөтенләй тынычландым. Инде менә бүген, кишәле бүген дигәндә, менә бер кеш көн инде шушы фильмны сөмдә карагач, халык белән дә карагач. Каядыр чит беренче караганда бөтенләй чит кеше кебек карадым. Мондый бәхет артистка бик сирәк эләгә. Һәм бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин. Менә мин аңа 70 яшь тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка килгән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калырмын, Алла берсә, Алла берсә.
Ди Фирдәвис Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гыләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда, телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Алтын Мінбәр фестивалендә әлеге киноны караган бер укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуда фильм әйбәт, ләкин русча тәрҗемәнең тавышы артык көчле иде, ә минем һәр артистның үз тавышын ишетәсем килгән иде. Актерларга барысына да бишле дип язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, азатлык.org сәхифәсендә сез Бибинур киносыннан кайбер өзекләрне дә карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә хакимият вертикален тагын да ныгытып, шәһәр башлыгының халык тарафыннан сайлану тәртибен бетерү тәкъдиме ризасызлык тудырды. Әмма урамдагы ризасызлык митингында катнашканнар бу турыда хакимият уздырган халык фикерен белешү җыенында катнаша алмады. Һәм ул җыендагыларның күпчелеге шәһәр низамнамасын үзгәртүне, ягъни шәһәр башлыгы сайлауларын бетерүне хуплавын белдерде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә өлкә үзәгенең Мустафын үзгәртүгә гаҗәеп осталык белән ирештеләр. Байтак вакыт инде җирле матбугатта бу турыда сүзләр куертыла килде. Сүз нигездә шәһәр мэрын сайлау ысуллары турында барды. Барыбер Мәскәү вертикаль кешегә бара ич, кирәкме мондый кымшанулар, юкмы дигән сораулар куелса да, җавап булмаган иде. Ниһаят ачыкланды. Һәм бары тик шәһәр Мустафын үзгәртү турында карар кылачак публичный слушание дигән чара алдыннан гына. Монысын ничек тәрҗемә итергә дә аптырарсың. Халыкны тыңлау дипме, әллә халыкны тыңлату дипме? Моны алдан белгән, аңлаган КПРФ җитәкчелеге слушание алдыннан мэрия бинасы янында митинг оештырды. Анда төрле фиркәләр, иҗтимагый хәрәкәтләр бер үк таләп белдерделәр. Мэрны сайлау ысулын үзгәртү кебек мөһим үзгәрешләр референдум аша гына мөмкин. КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликовтан бер өзектә тәкъдим итәбез.
Из избирательного законодательства уже вытравили целый ряд норм, позволяющим гражданам
Митингка килүчеләрне менә ниндирәк шигарьләр каршылый иде. Шәһәр башлыгын һәм депутатларны халык кына сайлый ала. Депутат әфәнделәр, халыкны шәһәр мәрен сайлау хукукыннан мәхрүм итмәгез. Шәһәр устафына төзәтмәләр халыкны алдау гына ул. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр. Митингта катнашучылар соңнан халыкны тыңлау дип аталган шарага филармонияга килделәр. Onda onların şəhər ustavını üzgərtib kirəkliqi turundağı şiqərlər tutxan yeşlər qarşıladılar. Yeşlərgə urunlarından quzqalmasqa quşulğan kürəsin. Mını isə zalga mitingçilərini kirtməv maqsatından ıyıştırılğan şara deyib beyələvlərdə işitildi. İn qızıqı şul, mitingdən xalq gilü bilən tirkəvdə təməmləndi. Çünki barı tik 500 kişi gənəsiyə iş filarmoniya zalına. Шунлыктан бойта халык вестибюльдә калды. Азалда урын булмаганлыктан ветеранларны сәхнәгә чакырып, анда урындыклар ташыдылар. Публичные слушания дигәннәре публичный скандал да килеп чыкты дияргә була. Чөнки сызгыру, кычкырулар сәхнәдәге ыгызыгы микрофон өчен тарткалашулар. Шараның оештыручысы шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев гомум тавышны басып, кемнең үз позициясе бар, чыгып китүегезне сорыйм дип тәшкәндерде. Регламент буенча беренче сүзне алып баручы үзенә үк шәһәр думасы рәисенә бирде. Нытыклар тәмамлангач, уставның үзгәртелергә тиеш һәр маддәсе буенча тавышка кую башланды. Башта вакытлар генә, соңрак тәкъдим ителәчәк иң мөһим маддәгә яраклаштыру турындагылары. Бик шума килеп чыкты бу. Мөһим түгелләр лейш алар. Иң мөһимен шәһәр мэрын сайлау ысулы турындагысын кабул иткәндә Одобрямс ысулына психологик яктан күнектерелеп, ә аның төп үзгәрешнең мәгънәсе бик тирән һәм мөһим булып чыкты. Халык бары тик депутатларны гына сайлый, ә депутатлар үзләре арасыннан шәһәр думасы рәисен. Шәһәр думасы рәисенә бер үк вакытта шәһәр башлыгы вазифалары да йөкләнә. Менә шул буладыр инде халыкның үз теләкләрен тормышка ашыру ысуллары. Чынлап та, җепшеклек еллары артта калдылар инде. Бар нәрсәне дә вертикальләштерү буенча Мәскәү сәясәтенең җирле варианты да килеп чыкты бу. Тик менә бер үк вертикаль таякка бихисап нәрсәләр элсәң, аның сыгылуы яки сынуы да ихтимал бит әле. Аның өстәвенә Гвоздев әфәнде күренекле малтабарлардан да санала. Бог в помощь диясе генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Башкортстанда оппозицион ufagub.com сәхифәсен финанслаган, шуңа бәйле тикшерү изоляторында булып чыккан һәм хастаханәдә дәвалаучы Николай Швецовның һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр ителә. Башкортстанның татар оешмалары Казан Кирмәненең Яуыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Интернетның бәйсез Уфагуб сахифасын уйыштыруда гаепленген Ишквар Николай Швецовка хүжум болған. Бұтыруда Уфагуб.org исемлі интернет сахифасы хабар итті. Уфагуб сахифасы мәхкәмә қорары білен тыйылып, ябылған иді. Әміне оның игізәгі тотар тіліндәгі Уфагуб.org сахифасы ішлеуін дауам иті. Дүріз, онда Уфагуб ябылғанан сон тотаршы язмалар берілмей диярлік. Николай Швецовка һөҗүм шулай булган. Тикшерү изоляторында ятып чыкканнан соң Николай Швецов башкаланың 5-нче санлы хастаханәсендә ята иде. Ул табиблардан йортына кайтып, мунча кирип килергә ризалык алган булган. Николай Швецов юл аша чыкканда аны дәүләт номерлары булмаган бер машина бәрдереп киткән. Бу хәл аны зота чыккан табибларның күз алдында булган. Ул тән җәрәхәтләре алган бер кабыргасы чатнаган. Николай Швецов бәрдергән машинаның шия төсендәге 9-нчы модельле Жигули булуын, анда 3 егет утыруын ирештергән. Аның сүзләренчә, ул егетләр Башкорт яшьләре иттифагы яки Күк бүре оешмасы агзалары булуы мөмкин. Николай Швецов милициягә мөрәҗәгать итү файдасыз дип тапкан. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда хатыр көненә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда булачак чараларда катнашу һәм чыгыш ясау, шулай ук Уфада хатыр көнен үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда хатыр көнендә чыгыш ясау өлгеләре тыңланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Нәк совет заманының баштагы елларында татарның біраз өліші яшаген кисек кіне жерне Татарстан деп атап, икінші зур өлішін Уфа губернасының түп халқы сон бойынша Татар республикасына кірген үшіне дейін Башқұртстан білен күшіп, қолған өлішілерін Татарстан білен Башқұртстанға чик болған өлікілерге кіртіп, бізні пыран заран кетірділер. Соңғы 15-20 yıl içinde de Rusya yetekçileri için Tatar halkı haman düşmanı halıp bulup dura. Olay gına da tüvül eyin korkunç düşman.
Kadirli İmamettinov çıkışında şulay yok Başkistan Tatarlarının miskin halin de tilge oldurga jiyna.
Gümmen biz Tatar halkı statusuz halık bulup yaşayabiz. Biz kim? Rusya'ya negiz olgan halıklarının birisi mi? Yeyse 1552 yılını kul halinde kolgan halık statuslu mu? Birinci çırağı bulsa, nişte bizning milli üsüşke bir nindi hukukumuz yok. Kul halinde biz iken, bizge kul statusu verilsin. Biz şit iller, Birleşken Milletler Rişması yerdeminde kulluktan orçalarına tırışırız. Bu sözler birekti Başkırtstan'da yaşayan Tatarlarga nık kuagla. Bizde imiş Urus yazarga da Başkırt yazarga da mümkün. Mektepsiz, radyo televizyonsiz Tatarga da mümkün. Bütün şartlar şuna külengen. Min yıllar yaşayan üst duğan ilinde ul bugünkü miskin hali bilen kilişip yaşarga teyiş bulup çıga.
Kadirli İmamettinov, Başkırtstan'dağı Tatarının miskin halin, Tatarstan Prezidentinin yeterlik yoklamağı hem yerden bitmeğinden de, bütün dünya Tatar Kongresi yetekçilerinin Başkırtstan hakimiyetleri bilen birgeçtevinden de kuraya.
Miskin halge çürülgen Başkırtstan Tatarı için Tatarstan Prezidenti da, Tatar Kongresi de direkt bula olmuyorlar. Olay gına da tügül, Kongres yetekçileri bizni izip gilgen rejim bilen hizmetteşlik itip, bülükçelerinin rejim kulu aslında işlevine rize bulup duralar. İkinci söz bile etken de, bizdeki Tatar Kongresi ul bütünlüğü Tatarınıkı tügül Rahimov Kongresi.
Bu, Tatar İctimai Uzagı Reisi Kadirli İmamettinov buldu. Fikir alışuda Noil Hakimov Tatarstan'a tanqid bildirudan bigrek özara xizmetdeşlik, ortak dil tabu turunda uylarga kerek dep irishtirdi.
Tatar bilen Tatarning münasebetleri tuganlar şamı, dostlar şamı, elle her birisi uz kazanında koynap, uz uşağındağına pıskıp yaşayma.
Bu Noil Hakimov buldu. Жиылышта фикер алышуларда тилге алынганнардан чыгып, хатыр күнүндө ясалачак чыгыш үлгүсүнө өзгөрүштөр киргизилди. Шулай татар уюшмалары хатыр күнүнө эзерлөнүү менен машгул, башка жылдарда Уфада хатыр күнүн өткөрүүдө, Казанда ясалачак чыгышларны алдан текшерүүдө болгону жок иде. Хем соңунда бир маданият хабары, Истер тамакта жашоочу белгилүү татар шагыйры Салават Рахматулланын жаңы китеби табылган түштү. Ул Kuyuş ortadan yürüyen dipatala, Başkırtstan devlet neşriyatında Tatar kitabı basılı üzerine göre bir medeni vakıga bulup dura. Şuna biz şahirden fikirleri bilen böyle şuun sıradık.
Kalem tiberatüşü bularak elbette kitap şu bu ul avtor için zor vakıga hem şatlıklı vakıga. Çünkü kitap şıkkınçı ul eserlerin senin üzerinde gine, üzerindeki gine bula. E kitap şıkkı şimdi ul eserlerin Üzünlük kere bulup kalmay, ol okuşlar əbirine eylene.
Salavat Rahmatullah, ozatlık tınavçılarına birinci aşığırında oku bir işlerdi.
Jir üstünde, jir astında, seyyesi foras. Nefitke hok orta, boylar orta, jir astında, nefit barında. Nefit tügül, tamak felsefesi, jir üstünde, halık zorunda. Nefitke hok kimi, Boylar kimi hal üzgermez krizis ütmişe. Eh, jir üstünde hayırşilik bitmez, jir aslında nefet bitmişe.
Bu bilgili Tatar şahiri Salavat Rahmetullah buldu. Azatlık Radyosu için Fadan Münir Vafin.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org
Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesinde bayılgı hatır gününe bayılı kubkine fikirler aytile. Onda kovunup gitken bahaslarının birisi, hatır günü koyda birinci etip uzdırılgan, Kozanda mı, yaki Şollıda mı?
1989 елның 15 октябрендә Қазан белән бергә Шаллыда да беренче хәтер көне уздырыла. Аның ничек үтүен хәбәрчебез Гафиулла Газиз өйрәнде.
Шаллыдагы беренче хәтер көнен уздыруны ачыклау шактый кыен эш булып чыкты. Югыйсә әлеге беренче чарадан соң бары тик 20 ел вакыт узган. 1989 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көне уздырылганмы? Уздырылса ни рәвешле? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан бер кадәр эзләнүләр уздырды. Беренче эш итеп Таң йолдызы газетына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Чөнки ул елларда бары тик шушы газет кына милли мәсьәләләр хакында яза иде һәм ул Шаллыда бердән-бер иде. Таң йолдызы газета редакциясе мондый мәгълүмат бирде. Редакциядә газетаның 40 еллык төпләмәсе бар, ләкин 1989 елгы төпләмә юк. Шуннан соң Шалланың Үзәк китапханәсенә юл алырга туры килде. Үзәк китапханәдә Таң йолдызы газета 1990 елдан гына теркәлгән. Газетаның 1989 елгы төпләмәсе Шаллы Үзәк архивында да юк икән. Шактый кызыклы вазгыят иде бу. Ни генә булмасын, Шаллыдагы беренче хәтер көне турында язылган матбугатны табып булмады. Хәтер көне хакында аны оештыручылар, анда катнашучылар беркадәр мәгълүмат бирде. Милли хәрәкәт активисты Мөнир Сиддиқов та шушы хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышның нөсхәсе саклануы да билгеле булды. Ул вакытларда партия эшен ташлап, милли көрәш эшенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез.
Байга фәнде, менә билгеле булганча, хәтер көнен инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне дидләр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда беренче хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Шаллыда беренче мәртәбә хәтер көне 1989 елның 15 октябрендә булган иде. Ул митинг формасында яңа төзелеп килә торган Тәүбә мәчете территориясендә үткәрелде. Анда зур чыгыш белән милли хәрәкәтнең активисты Шамгунов Габбас сөйләде. Анда катнашучыларның саны 90 белән 100 арасы булгандыр. Шулар арасында әлбәттә шымчылар да Партработниклар да һәм милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде.
Менә шушы инде хәтер көнендә катнашты Мөнир Сиддиқов. Мөнир әфәнде, менә сезнең инде хәтердә шушы беренче хәтер көне нинди мизгелләр белән истә калган?
Ул көнне хәтердә, чөнки безнең беренче тапкыр хәтер көне итеп гомергә ишетелмәгән тарихларда язылмаган көнне безне билгеләп итеп Тәүбә мәчетенә барганда Ким абый Сафиуллин Сөембикә портретын алып килгән иде, кичкенә генә портрет. Яңа шәһәрдән Тәүбә мәчетенә хәтле аны күтәреп барып, шунда Сөембикә портретын беренче тапкыр күрүгә ирештек. Гапас Шәмгуновның чыгышы бик көчле булды. Ул чыгышның мин копиясе миндә саклана менә бүгенге көнгә кадәр. Кызык тарих белән кызыксынучы буларак миңа ул бик кадерле. Кайбер фотоларда сакланган инде. Менә ул чыгышның үзекләрдә китерә алам. 437 елдан соң 4 гасыр ярым гомер узып, менә беренче тапкыр горурлыгын, иманын саклап, тиңсез көрәштә гомерләрен биргән бабаларыбыз алдында баш иябез дигән сүзләр әйтте ул. Шушы ук чыгышында Гапас беренче тапкыр менә безнең колакларга сәер яңгыраган геноцид сүзен атады. Менә аның чыгышында шундый җырлар бар. Рус татар халкын явызларча басып алды. Татарның 40% халкын, яшин картын, хатын-кызын, бала-чагасын һәммәсен рәттән кырды. Ягъни кешелек тарихында күрелмәгән геноцид Казан җирендә рус колы белән эшләнде дип кычкырып бөтен мәйданга яңгыратып әйтте.
Менә сезнең икегезгә дә шушыны сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тикшермәсәләр дә, шымчылык кылына иде. Аннан соң коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында Бикник тәнкитләнәйле, кем милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй куркмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык кешеле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә Мөнир әфәнде, сезнең хәтерегез әнә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигән әйберне без яшь идек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки мин үзем партия эшлегенә булмагач, гади эшче заводта эшче булачак, мин ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт эчендә кайнап йөрергә туры килде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Кою заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яналар, бик нык көчле куркытулар, телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышта мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика, урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип ялынабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде. Рөхсәт ит, Иван Дәдәй диеп баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна диеп шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне. Татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының Украинада чалышан программасының даими вәкилханәсенең яңа тәмсилчесе Оливер Адам, Ахмеҗиткә килеп, Мәҗлес рәисе Мустафа Җемил оглы ве аның муавиннәреннән көрүшкөн. Оливер Адам Кырымда чалышкан БМТнын программасы эң илери программалардан бирисi деген көрүшүү вактында. Мустафа Жемил оглу программанын Кырымда чалышканына тешеккүр билдирген, эми айны заманда ерле акимет тазыйгы нетижесинде программанын базы лейхалары жардымга биринчи небетте муктаж болмаган регионларда бежерилгенин кайд эткен. Рифат Чубаров эсе программа Кырымдагы чешит күчлер тарапынан тазыйкка ураса да о ич болмадым, Кырым татарларын башка миллет векилеринен бир дэрежеде болмасына кызмет этмек керек. Кырым татарлар дэвлет курумларында жетерли дэрежеде болмаганларын кайд этип, бойлу вазиетте акиметтер алган карарларга Кырым татарлар тесир этип оламайлар деген Рифат Чубаров. Кырым татар тили, мектеплерде кырым татар тилинде таасил меселелери мажилисни раатсызлаганыны, бу меселелерни ал этмек жолдорун бир-бир кыдырмага азыр болганын билдирген Оливер Адам. Шунда кайд этмели тил, мектептер меселеси бар экен, кырым татар тилини кирилден латинге кечирмек меселеси де күн тертибинде тура. Бу меселе боюнча Ющенко Украина таасил назирлигине де көстериш берип кечүү механизмини ве теклифлерин ишлеп чыгармак керекилигин талап эткен эди таасил назиринден яз күнлөрү. Латинге кечүү акында бүтүн дүйнө акын татар конгресси рейси мажилис рейсинин биринчи муавини Рифат Чубаров мына эмне дейт.
Мен анадыма көрөндө бизге буну адым-адым жана басамак-басамак практик олорок генибизге башламак керек, чүнки дөбөлөт тараптан бектесек дөбөлөт эч бир убакыт менен карар кабыл этмес, чүнки кырым татарлары ярын уяндылар ве эпселери латин алфавитине башландылар. Ама жабаш-жабаш бизге генибизге жеңичи башлаган, жени чыгармага башлаган газетлерimiz olsun, dergilerimiz olsun, onları Latin alfabetinde çıkarmaya bilebiliriz.
Ama biliyorsun da bir problem var. Eğer biz kitabını çıkarsak Latin alfabetinde mesela dersliklerini, biz onları kullanıp olamamız. Çünkü bu devletin siyasetine ters gelir. Devlet onu kabul et almay. Biz çıkarsak bile Latin alfabeti kanunsuz alfabet sayılır Ukrayna'da.
Ama bakınız yarın böyle karar kabul edilse de bir günden mektepler nasıl geçebilirler? Ne dergiler olsa, ne kitaplar olsa, ne dersliklər olsa, o zaman da onun üçün hem devleti devleti hazırlamaya gerek, hem insanlarımızı hazırlamaya gerek. Onun üçün evet, hızlı karar olarak bu meseleni çözmek için daha çok vakit sürebilir.
Кырым татар матбуаты акында айтып, ана тилинде яхшы газета чыгармак үчүн кадрлар жетиштирмек, азырламак, яңы лейхалар үстүндө чалышмак керектигин де кайд этти. Рифат Чубаров.
Çok maşalamız var çünkü belki Rus dilinde çıkarmaya başlayan gazeteleriniz yarım sene içinde, bir sene içinde çok böyle yüksek basamağa götürüldü ve avtoritetli gazeteler Kırım'ın içinde oldu. Yaxşı olur dedik ki şimdi bütün güçlerimizi toplayıp şimdi Kırım Tatar dilinde de böyle gazeteleri çıkarmaya başlasanız çok ve başlamaya da isteyen sorular oldular. Ama ne olsa da yeni kadro meselelerine kayıtıp gördük ama ne kadar kadrolarımız geçmese de bu işten başlamak gerek. Çünkü başlanan son mutlak bu gazete istediğimiz derecede olabilir. Diyeceğim aslında bu nüfus meselesi birinciden birinci insanlarımıza bağlı değil. Onlar ona gazeteleri abone almalar ve okuma istemiyorlar. O vardır ama o olduğu sebebi gazetelerimizin kalitesi çok düşük bile, yerinde seviyede. Evet. Onun için jurnalistlerimize çok bile düşünüp ve yeni bile bir Kırım Tatar gazeteleri projelerini çıkarmaya başlamaya gerekler.
Bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov idi. Milli matbuatımız hakkında aytır ekenimiz bugün Rus tilinde çıkan Kırım Tatar gazeteleri Golos Kırım'a 10,000, Poluostrov 6,000 tirajlı gazeteler. Kırım Tatar tilinde çıkan Yangı Dünya ve Kırım gazetelerinin tirajları ise 2,000-3,000 etrafında. Yarım yıllıkka abone kampanyası neticesinde Kırım Poçta İdaresi'nin hadimlerinden birisi Valentina Yanina bildirgenine göre EPS gazetelerinin tirajı adeti üzere 2. yarım yıllıkta 20% eksili eken. Bu cihetten Yekane Kırım Tatar jurnalı olgan Yıldız jurnalının abonecileri ise 6 ayda 2 kerege köterilgen ve bu osu tendensiyası dekabr ayın acı saklanıp kele. Biz bunu beklemegen edik dedi Valentina Yanina. Ахмеджитте Давет Мусульман Джемиеті «Эң гүзел китап» Аллахның «Китабыдыр эң гүзел йол» Мухаммеднің йол адлы Kadınlar İslam Konferansiyasını keçirdi Ukrayna teatrında. Konferansiyada İslam'ın dünyada ve Ukrayna'da tutkan yeri, İslam'a çeşit siyasi teknologiyalar vasıtasıyla yapılgan hücumlar, Garp'tan import edilgen ideologiya ve dünya bakışına nisbeten İslam çaresiz olganını, ama İslam çeşit sahalarda her taraftan Müslümanın yaşayışı ve ömründe yol göstergen aletici bir vasıta olganı kaydedilgen bu konferansiyada. Belli şair ve yazıcı Sovet hapishanelerinde 22 yıl tutulgan son Türkiye'ye ketip öz korantasına kavuşkan ve anda vefat etken Şefki Bektore'nin oğlu Attila Bektore'nin AKŞ'nın Florida ştatında Kochebe'nin Seyahatları yani Putişestve Kochevnik adlı kitabı İngiliz tilinde çıkan kitap Şevki ve Attila Bektore'nin körgen keçirgenleri esasında yazılgan. Kitapta Bektore'nin korantası örneğinde zemanevi tarihi vakiyalar 1. ve 2. Cihan Cengleri Sovetler Birliği, Orta Asya, AKŞ, Türkiye'deki vakiyalar aks oluna. Kırım'da doğan Attila Bektore şimdi AKŞ'ta Florida'da yaşay o 1917 senesi keçken Kın Tatar Halkı Kurultayının bir sıra vekillerini şahsen bilgen insandır. 6-11 Oktyabr'de Aluşta'da Kuraj boyunca 7. Dünya Çempiyonatı olacak. Olimpiya Çempiyonu Kırım'da Kuraj boyunca Federasyonun reisi Rustem Kazakov bildirgenine göre çempiyonatta 60 memleketten 300 kuraşçı iştirak edecek. Çempiyonatını Ukrayna'nın Kuraj boyunca Federasyası ve Kuraj boyunca Halkara Asosiyasiya teşkil etiler. Kırım kureşçileri Ukrayna kureşçilerinden tış ayrı takımdan iştirak etiler bu çempiyonatta. Bir yıl evvel kurulgan Kırım'nın Kureş Federasyası reis muavini Hidamet Yagayev mına ne dey bu çempiyonat hakkında.
Федерация башканынын Камил Юсупов менен көрүштүрүлө, уда бир агнашма имзаладылар. Бул агнашмасына көбүрө Украина айрым такым катылачак. Эми бизге разылык бердилер, үч тени дүйнө чемпионатына Кырым айрым такым менен катылмак.
Sözünü devam edip Sedemet Yagayev bu çempiyonat balalar için bir şans. Federasiya olmaganda böyle mümkünlük olmadı ama endi federasiyamız var ve kureşke hep ziyade insanlar celp etli dedi.
Bizlerge anda katılma bu şanstır bizim balalarga çünkü bizim balalarımız kureşle neler uğraşmaydılar. Bugün bu kureş federasiyası keçken senenin sonuna açıldı. Ondan beri balalar uğraşıyorlar. Bizge bizim serbest kureşçiler, Greco-Roman kureşçiler, judo sambo kureşçileri katılıyorlar.
Ахмечте Күчүк Илимдер Академиясында иштирак эткен мектеп талабелерине 80 стипендия айрылды. Бул стипендиантлар арасында 8 кырым татар талабеси да бар. Галиплерге Кырым Назирлер Шурасы тарапынан бул стипендиялар тантаналуу шекилде тагзим этилди. Стипендияларын алганлар арасында украин тили боюнча эңишке иришкен кырым татар талабелери да бар.
Меня зовут Тохтарова Абидин. Я учусь в 6-м А классе вместе с Инфоротом Малой Академии Наук.
Кечикден де айтсам бул бек кулай болмады, амма мен билесем эгер чок чалышсаң, талап этсең, иншаллах мутлака өз максатына эришерсиң. Онун үчүн мен бүтүн биздин яшларга талабелерге мурожаат этмекке иштейм. Тырышыңыз, талап этиңиз, иншаллах эришесиң кулларыңызда.
Украин тилинде келген сөздөрүнү кырым татар тилден келген ве башка түрк халкардан келген сөздөрүнү украин тилинде бактым. Ве бул сөздөр менен өз лугатын жаздым. Биздин халкыбыз ве башка халыктар аңлаячаклар. Биздин тилимизден украин тилге бек чок сөздөр келди.
Юрмалада жаңы далга 2009 ыржылар жарышында жеңген Сусана Джемалетдинова Джамала Киевде өз концерт программасынын чыгышта болду. Концерттин мусафыры Джамаланын биринчиликни бу жарышта пайлашкан ыржы Индонезиялы Сандро Сендиде болгон. О бу концертте иштирак эткен, эмде Джамалага өз ырын багышлаган. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programı şunun bilen tamam.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.